Framfylging og í 20.000 år. Tilber at kanna hvussu gróurinn hefur sæ út í fyrjun sænasti 20.000 árene við að hitja at sákotni í plantu. Sákotn leggst á jörna hvert einasta år og við hugt at sákotni í djúpun móchatnun svo byr til at aldersgreina sæi og eimerkja plantislegi sum eigi það.